qalampirdan gapiramiz. Taliban harakati tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumat Afg'onistonning O'zbekiston oldidagi elektr energiyasi bo'yicha qarzlarini to'liq to'lash majburiyatini olgan. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiya va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov ma'lum qildi, deya yozmoqda rus nashrlari. Biz muzokara o'tkazdik, unda muvaqqat hukumat vakillari, energetika sohasi uchun mas'ullar hamda Afg'oniston elektr tarmoqlari kompaniyasi vakillari ishtirok etdi. Vaziyat imkon bersa, chunki bank tizimining ishlashi hamda muvaqqat hukumatning tan olinishi bilan bog'liq bir qator muammolar bor. Afg'oniston elektr tarmoqlaridagi hamkasblar mavjud bo'lgan barcha qarzlarni darhol qoplab beradi, shunga kelishdik. Lekin bunga qaramay biz elektr energiyasi bilan ta'minlashda davom etmoqdamiz, deydi Umrzoqov. Bosh vazir o'rinbosari Toshkent Qobulga elektr energiyasi yetkazib berishni bir soat ham to'xtatmaganini, Afg'oniston esa O'zbekistondan o'z ehtiyojiga ko'ra elektr energiyasini to'liq olayotganini qayd etgan. Uning so'zlariga ko'ra, bunday qarorga asosiy sabab qardosh afg'on xalqiga mana shu og'ir damda yordam ko'rsatish istagidir. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 21 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT bosh assambleyasining 76 sessiyasida qilgan onlayn nutqida jahon hamjamiyatini Afg'onistonning yakkalanib qolishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirib, O'zbekiston o'z qo'shnilariga muntazam ravishda oziq-ovqat, neft mahsulotlari va elektr energiyasi yetkazib berayotganini qayd etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.